Počúvate podcast platformy Energoklub. Rozhovory o energetike. Odborne a vecne.
Čo môže znamenať koniec zmluvy o tranzite zemného plynu medzi Ukrajinou a Ruskom pre slovenský trh? Ako sa Európa vyrovná s očakávaným nárastom spotreby elektriny a akutným nedostatkom výrobných zdrojov a ktoré technológie môžu zásadným spôsobom ovplyvniť smerovanie sektora? Aj o týchto témach sa budem dnes zhovárať s Máriom Matušincom zo spoločnosti Axpo Austria, dlhoročným traderom a konzultantom v oblasti energetiky. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Moje meno je Michal Jesnič a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Pán Matušinec, udalosti na komoditných trhoch v posledných rokoch znovu otvorili do istej miery otázku o postavení zemného plynu. Ak to teda veľmi zjednoduším, je tu skupina apelujúca na prehlbenie tých dekarbonizačných záväzkov Európskej únie a povedzme rýchlejšom odklone od zemného plynu. A na strane druhej je tu skupina, ktorá hovorí o jeho rehabilitácii, povedzme po vzore jadrovej energetiky. Na ktorú stranu sa priklanete?
Ďakujem za túto otázku a som aj rád, že môžem z tohto miesta trošku podporiť zemný plyn. Preto, ako ste spomínali, obchodoval som ako elektrickú energiu, tak aj zemný plyn a zemný plyn som si aj obľúbil a pre mňa je to komodita, ktorá má naozaj miesto tu v Európe a má významné miesto. Čiže bol by som veľmi nerad, ak by sme sa úplne odklonili od zemného plynu a jeho využitie do budúcna ja považujem za kľúčové a dôležité.
Na strane druhej ten zemný plyn má množstvo problémov v Európe. Aktuálne tomu je samozrejme očakávaný koniec tranzitnej zmluvy medzi Naftogazom a Gazpromom. Aj v týchto dňoch sme boli svedkom toho, že slovenská vláda vyvíja isté aktivity aj povedzme v spolupráci s okolitými štátmi, aby jednoducho ten tranzit pokračoval aj po roku 2025. Mňa by však zaujímalo, že čo sa podľa vás môže stať z pohľadu ceny od roku 2025, ak teda tá zmluva naozaj stratí platnosť a predovšetkým, čo to bude znamenať pre slovenský trh.
Aktuálne Gazprom tranzituje cez plynovody okolo 14 miliard kubíkov zemného plynu ročne. Je to ďaleko menej, ako to bolo historicky. Historicky do Európskej únie dodávali okolo 150-160 miliard kubíkov zemného plynu. Dnes je to, ako som spomínal, 14 miliard, plus je to 18 miliard dodávok cez LNG. Na LNG sa momentálne sankcie netýkajú, avšak bude teraz, myslím si, že niekedy v apríli bude hlasovanie v Európskom parlamente, aby sa sankcie týkali aj dodávok LNG, skvapalneného zemného plynu zo strany Gazpromu. To je dneska úroveň dodávok do Európy niekde na úrovni 18 miliard. To, že či bude pokračovať tranzit aj po 1. januári 2026 je otázka skôr teda na Naftogáz a na Gazprom, ale podľa tých udalostí, ktoré ja vnímam, tak myslím si, že skôr dojde k nedohode. Sú tam nejaké plány ohľadom toho, že ruský plyn by sa mohol prevziať na ukrajinsko-ruskej hranici s tým, že by tam boli rôzne aukcie pre európske plynárenské spoločnosti, ktoré by dokázali prevziať tento plyn na hranici a ďalej si ho tranzitovať cez Ukrajinu sami a poprípade využívať aj zásobníky na strane Ukrajiny. Ukrajina dnes, myslím si, že ťažba Ukrajiny niekde na úrovni 20 miliard kubíkov ročne a to sa aj dorovná spotrebe. Čiže Ukrajinci ruský plyn momentálne potrebujú. Samozrejme, spotreby Ukrajiny boli historicky väčšie, boli niekde na úrovni 30 miliard, ale tým poklesom aj v priemysle a dopytu sa to výrazne znížilo. To živenie tranzitu, ja to vnímam viacej, takže na slovenskej strane, možno na maďarskej strane. Avšak tá realita je podľa môjho názoru, že títo dva partneri sa nedokážu dohodnúť na tom, aby tranzit pokračoval.
Mm-hmm. V tomto kontexte sa ešte črtá aj ďalší problém pre krajiny, ako sú napríklad aj Slovensko, ale aj iné. Z pohľadu infraštruktúry a tých jednotlivých plynárenských prepojov si povedzme Európska únia splnila svoju domácu úlohu, tá diverzifikácia tam existuje, ale v poslednej dobe vyvstáva problém tranzitných tarifných poplatkov. od budúceho roka. Aktuálne napríklad aj rakúsky regulátor e-control, a vy ste vlastne z rakúskeho prostredia aktuálne, uvažuje o významnom zdražení týchto taríf. Hovorí sa o dokonca zdvojnásobení na istých teda prepojných bodoch, čo by samozrejme predražil v končnom dôsledku alebo hypoteticky predražil aj dodávky na Slovensko. Čiže ako vnímate túto situáciu, tento problém, o ktorom sa až tak veľmi nehovorí možno, ale je evidentný?
Toto všetko začalo v Nemecku, kde sa vytvorila neutrality charge, gas neutrality charge. Kedysi nemecký TSO povedal, že vlastne peniaze, ktoré on do toho celého investoval, potrebuje naspäť. A tento poplatok je za export zemného plynu z Nemecka na úrovni dnes 1,86. Uvidíme, ako to bude po 36. lebo dovtedy vieme jeho výšku, čiže 1,86 euro za megawatt hodinu. A toto jednoznačne predražilo napríklad dovoz zemného plynu z Nemecka do Českej republiky. Česká republika sa chválila tým, že už neberie ani jednu molekulu zemného plynu z východu. To je vlastne už nie pravda. Dnes dve tretiny zemného plynu berie Česká republika z Lanžotu. Čiže ten plyn je do Slovenska, pretože je to ďaleko lacnejšie. My sa bavíme o tom, že nemecký TSO dostal úlohu naplniť zásobníky v tom čase, keď ten plyn bol naozaj drahý, stal 200-300 eur na megawatt hodinu a oni do toho investovali 10 miliard eur. Na tieto peniaze chcú naspäť a toto sú tie poplatky, o ktorých sa bavíme. A keď si len povieme, že za to posledné obdobie alebo za asi jeden rok z týchto 10 miliard sa im podarilo vyzbrať iba 1,5 miliardy, takže je veľký predpoklad, že tieto poplatky budú pokračovať a dokonca sú odhady také, že nemecká strana by mohla tento poplatok ešte zvýšiť z 1,86 možno na 2, na 3, na 4 eur. A to bude veľký problém, hlavne pre krajiny, ako je Česko, Slovensko, pretože ako Slovensko bolo bránou potrubného plynu z Ruska do Európy, tak dnes sme na konci. My nemáme prístup k LNG, čiže toto sú veci, ktoré Slovensko ovplyvňa najviac. A presne ako spomínate, jednotlivé TSO budú musieť zdvíhať svoje poplatky a to si myslím, že zažijeme nielen na strane rakúskeho operátora, ale aj slovenského.
Ten burzový vývoj ovplyvnil mnohé geopolitické udalosti. Samozrejme na najbližšie vojenský konflikt na Ukrajine, ale aj minulý rok sme boli svedkami toho, že cenami alebo burzovým vývojom v Európe dokáže zamávať aj štrajk v Austrálii, čo som bol sám prekvapený, že ako senzitívny je ten trh. Ak teda odhliadneme od vojny na Ukrajine, aké udalosti by z vášho pohľadu mohli výraznejšie zahýbať tým európskym trhom s komoditami v najbližšom období, pretože venujete sa aj risk managementu a istým predikciám aj politických udalostí?
Najväčším dodávateľom LNG alebo exportérom sú Spojené štáty americké, ktoré dodávajú dnes okolo 116 miliard. Predbehli Katar, predbehli Austráliu. Čiže treba sa pozerať aj na to, aká je produkcia v týchto krajinách. No ale my keď sa bavíme o zemnom plyne, tak najdôležitejším faktorom je počasie. My si zažívame, neviem, či tretiu, štvrtú extrémne teplú zimu, čiže tie spotreby išli naozaj výrazne dole. Oživenie priemyslu zatiaľ nejako neprichádza. To vidíme aj na CO2-kách, na cenách emisí CO2, kde nie je dopyt aj z priemyslu. Čiže čaká sa na to otvorenie nových víziev a že ten priemysel by sa mohol znovu naštartovať. My vidíme, čo sa deje v poslednej dobe. Hlavným driverom toho pádu tých cien v tomto roku sú emisie CO2, ktoré, myslím si, podľa môjho názoru, zažili svoje dno. Sme sa približili k cene 50. To bola veľká support hladina, kedy aj došlo k uzatváraniu veľkého počtu tých krátkých pozícií, ktoré sú na CO2-kách veľmi, veľmi význačné. Ale samozrejme je veľa faktorov. Je to geopolitika, hoci čo sa môže stať, a ten upside, nárast ceny je z môjho pohľadu ďaleko vyšší, akože by sme sa dostávali k nejakým cenovým úrovňam z času pred covidom alebo covidovým. Čiže bavíme sa o cene zemného plynu pod 20 eur, cena elektrickej energii pod 40, pod 50 eur. To z môjho pohľadu nie je scenár, ktorý my očakávame. Skôr je to scenár, očakávame nárast cien emisí CO2 a zastabilizovanie aj sa cien elektrickej energie niekde na úrovni možno 80-90 eur. Mm-hmm.
A teda spomenuli ste aj ten vplyv amerického LNG. Ako to je povedzme z pohľadu volieb alebo výsledkom prezidentských volieb? Môže byť toto nejaký hýbateľ alebo nepripisujete tomu nejakú dôležitosť?
Rok 2024 vnímame ako rok volieb. Neviem, či dve tretiny sveta sa postaví k volebným urnám a naozaj uvidíme, čo sa udeje. A je to dôležitý rok aj pre Európu, Európsku úniu a ďalšie smerovanie, pretože toto zloženie Európskeho parlamentu ešte bude fungovať podľa mňa možno, že do konca apríla. Môžeme dovtedy očakávať ešte nejaké možno legislatívne nejaké zmeny a potom však sa začnú zase diať veci až niekedy možno v septembri. Hej. Takže naozaj je veľmi dôležité to zloženie, aké bude, či bude skôr napravo, či bude v strede, alebo čo sa udie. Takže tento vplyv geopolitiky určite bude a tie predsavzatia, ktoré idú z Bruselu, tie veľmi ako keby Green Deal a tak. Myslím si, že sme zase niečo predbehli, čo dokážeme splniť.
Pristavil by som sa ešte možno pri dodávkach LNG, na ktoré sa preorientovala Európa, ako ste spomínal, častočne samozrejme aj na plyn z Norska. Ako to je vlastne s dlhodobými kontraktami? Ja to vnímam tak, že tých dlhodobých kontraktov LNG je pomenej a že ten trh je saturovaný skôr tými flexibilnými dodávkami LNG, loďami, ktoré nie sú ale respektíve kapacitami, ktoré nie sú zakontrahované nejak na dlhý čas dopredu. A zatiaľ to vyzerá, že táto ako keby stratégia vychádza Európe, že hoci tie produkčné kapacity idú na maximum, ten konkurencia tam existuje a Európa z toho povedzme ťaží, ale nie je to príliš riskantné pre Európu?
Je stále na stole arbitráž medzi cenami, ktoré sú v Európe a ktoré sú v Ázii. Čiže je to stále preťahovanie sa o to, kam tie ľudia pôjdu, či pôjdu do Európy alebo pôjdu do Ázie. Aktuálne vnímame to, že tie lode sú nasmerované skôr viac do Ázie. A to znamená aj to, že tá Európa nemôže mať tú cenu výrazne nižšiu, pretože by v tom prípade by prišli sme o tie dodávky. Takže to preťahovanie tu bude stále, tá arbitráž tu bude. A aj z toho dôvodu je malý predpoklad toho, že by tie ceny ešte výraznejšie klesali. Čo sa týka LNG a dlhodobých kontraktov, naozaj vy sa bavíte na úrovni veľkých nadnárodných spoločností, ktoré si vás snažia upísať na veľa rokov, na 10-15 rokov. Toto je presne problém, ktorý bol aj s dodávkami z Ruskej federácie, kde boli dlhoročné kontrakty, nikto ich nechcel a teraz zase sme zmenili Ruskú federáciu za dodávky LNG. Tu je najdôležitejšie aj, aby sa zabezpečili tie kapacity pre regazifikáciu. Investície do toho idú nemalé. Nemecko plánuje ďalšie dodatočné investície pre zabezpečenie týchto kapacít. A naozaj ja si myslím, že tu je aj veľmi dôležitá súčasť je spolupráca jednotlivých veľkých spoločností, tradingových spoločností, aby si pomáhali. Pretože vám sa môže stať, že vám tá loď, ktorú vy očakávate v nejakom termíne, že sa oneskorí z dôvodu počasia a tak ďalej, vy máte zabukovanú kapacitu, tú kapacitu nevyužijete, teraz oni prídete a tak ďalej. Čiže toto sú zase nové veci, ktoré či už predražujú ten plyn ako komoditu, ale aj taktiež tým spoločnosťom, ktoré sa týto zaoberajú, im znepríjemňuje život. Takže určite tu na mieste spolupráca medzi týmito spoločnosťami, ktoré majú kapacity na tých jednotlivých miestach, aby si pomáhali a vytvárali ten priestor. Pretože aj vy, keď si zahedžujete nejakú cenu, tak vy si ju musíte v podstate nejak finančne zahedžovať alebo kúpiť, v momente to predáte a tak ďalej. Čiže nie je to úplne jednoduché a ten potrubný plyn bol v tomto trošku jednoduchší.
Uh-huh. A ešte k plynu možno taká hypotetická otázka, ale predstavme si taký ideálny stav, že vojna na Ukrajine skončí mierom. Ak by takáto situácia nastala, môže, alebo do akej miery môže Európa ešte počítať v budúcnosti s ruským plynom? Podľa vás. Je to samozrejme veľmi...
To je veľmi ťažká otázka. Čo by som si ja osobne prial, by bolo určite, aby ten konflikt sa skončil čo najskôr. Aby došlo k znovu nejakej obrode tých vzťahov, ale myslím si, že po tomto všetkom Gazprom bude mať veľmi zložitú situáciu, aby vôbec, ak sa mu podarí, aby vôbec zase naštartoval nejakú spoluprácu s Európou. Neviem to odhadnúť, naozaj neviem. Neviem, čo môže nastať, ale tie všetky arbitráže, ktoré sa na jednej strane dejú v Európe, kedy jednotlivé spoločnosti sa súdia s Gazpromom na arbitrážnych súdoch, zase Gazprom sa súdi na arbitrážnych súdoch v Petrohrade, čiže to je ako naozaj veľmi, veľmi zložité celé. Ale čo si ja myslím, čo je veľmi dôležité, je to, aby sa zase ako keby ukludnili tie vzťahy a ten biznis pokračoval aj naďalej. Ale naozaj neviem si predstaviť, že teraz zrazu Američania by, alebo tí dodávateľi, ak je Katar a tie ďalšie spoločnosti, sa nejako sami o seba pripravili o ten priestor, ktorý tu dnes majú, a to je tá dodávka LNG.
Prejdeme možno k elektrine. Aj tu je evidentné, že Európa trpí nedostatkom výrobných zdrojov a tento problém zmierňuje aj to, čo ste spomínali, je to jednak faktor počasia, respektíve významným fundamentom je prepad spotreby aj kvôli miernejším zimám, ale povedzme aj kvôli upravenému správaniu spotrebiteľov a v neposlednom rade, čo je dôležité, priemyselné recesie. Tie klesajúce ceny energií do istej miery aj znižujú atraktivitu investovania do nových elektrární, do nových zdrojov. Zvonka takým laickým pohľadom to môže prípadať ako taký uzavretý kruh. Ako sa z neho dostať von a zvýšiť atraktivitu investovania? Pýtam sa to vás aj kvôli tomu, že vaša spoločnosť je výrobcom, alebo respektíve ste developerom nových projektov, takže ako to vidíte?
Ako ste spomínali, naša spoločnosť vlastníme jadrovú elektrárne vo Švajčiarsku, máme vodné elektrárne a ďalej manažujeme, alebo je v našom vlastníctve asi 16 000 MW inštalovaného výkonu v renewables, čiže v obnoviteľných zdrojoch. Čo sa týka nových investícií, fotovoltika alebo elektrárne pre výrobu elektrické energie zo slnka, dnes sa nerobí nič. Čiže developing je nula, nič sa nestáva, žiadne nové projekty. Keď je developing, tak je to hlavne Severno mori, čiže bavíme sa o veternej energii a tá bez nejakej štátnej podpory tiež nie je možná. Čiže aktuálna situácia je taká, že tie nejaké ďalšie nové rozvoje projekty pre výstavbu obnoviteľných zdrojov bez nejakej dodatočnej dotácie nie je možná. Ja len uvediem príklad fotovoltaiky. V mesiaci február Španielsko zažilo produkciu reálnu niekde na úrovni 80%. Čiže vidíme tu silný ten kanibalizmus vedúci k tomu, že vy vyrábate tú elektrickú energiu zo slnka, ale nedokážete tých 100% produkcie predať, dokážete predať 80%. A toto sa očakáva, že v lete klesne dokonca na 60%. Čiže len aby som vám to tak ako premenil na drobné, znamená to, že vy si postavíte fotovoltaickú elektráreň, dajme tomu 1 MW, očakávate, že vám táto elektráreň vyrobí 1150 MWh. A to máte všade v podstate takto ako nejako aj investične a tak zakalkulované, ale reálne vyrobíte z tohto objemu len možno 60%. A to je ten problém, ktorý tu dnes máme. No a samozrejme, toto zo sebou prináša aj ďalší problém, a to je ten, že elektrická energia vtedy, keď fúka, keď svieti, tak bude lacná, ale zase v opačnom prípade bude veľmi drahá. No a tu je teraz ten priestor, možno to si môžeme nechať aj na záver, ale tu je teraz ten priestor, že naozaj my vidíme veľký potenciál v baterkách. Ale aj tie baterky sú dnes nachystané tak, že baterky vám možno pomôžu z toho dňa 1-2 hodiny, niektoré 4. To je nejaký 90% bateriek, ale ostatné je problém. Keď si aj pozrieme, ako dnes fungujú paroplynové cykly, tak paroplynový cyklus vy zapínate v tých, dá sa povedať, off-peakových možno trošku hodinách, čiže dnes sa vám to oplatí zapnúť medzi 6 a 8 ráno a 8 a 10 večer. To sú tie hodiny, kedy vy nemáte odkiaľ zobrať tú elektriku, keď nie je napríklad, ja neviem, nejaká baselouda. A toto je ten problém, ktorý nastane, čo my vnímame, že niektoré hodiny môžu stať kľudne 250, 300, možno 500 eur, a niektoré hodiny môžu stať 20, 30, 50 eur.
Je vôbec možné v tejto situácii a v tom stave zvýšenej potreby flexibility, o ktorom hovoríte, aby ceny elektriny a plynu na burze klesli na predkrízové úrovne?
Keď si len pozrieme investíciu do jadra. Keď viete postavať jadrový blok, alebo dajme tomu 1000 MW, potrebujete asi 12 miliard eur na to. Francúzi teraz dokončujú jadrovku v Anglicku, tá sa ďalej predražuje. Zažili sme si to aj tu na Slovensku, že to naozaj nie je vôbec jednoduché. A vy, aby ste dokázali aj tú jadrovú elektráreň splatiť, tak potrebujete mať ceny niekde na úrovni 80 a viacej euro. Takže nemyslím si, že by sme sa my mali dostávať niekde na úroveň pod 50 euro na megawatt hodinu. Určite nie.
Ak teda ostaneme pri tej perspektíve výrobcu elektriny, ktorý už má nejaký existujúci zdroj a vyrobí nejaký objem elektriny, ako s ňou náloží? Pôjde s touto elektrinou na burzu alebo sa dohodne s nejakým obchodníkom, prípadne konkrétnym zákazníkom na bilaterálnej zmluve? Aké sú teraz trendy aj v kontexte toho, čo ste spomínali?
Ja ďakujem veľmi pekne za túto otázku. A naozaj túto otázku by si mali položiť aj clearingové banky a majiteľa burz, pretože nemôžu oni dávať do jedného vreca výrobcov elektrické energie a špekulantov alebo spoločnosti, ktoré robia prop trading. Čiže každý výrobca, jeho úlohou je zabezpečiť tú výrobu tej elektrické energie, čiže zabezpečiť si tie zdroje na základe, ktoré mu idú v podstate do tej výroby, aby dokázal tú elektriku predať. Toto sme si zažili naozaj posledného možno pol roka, ako keby sa vytratila tá likvidita na tej dlhej krivke, čiže nejaké 3, 4, 5 ročné kontrakty sú problém. Spoločnosti, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, či už to bola aj naša spoločnosť, alebo iní výrobcovia, sa naozaj pri tých vysokých, výrazne vysokých cenách stretávali s existenčnými problémami kvôli margin callom. A toto by sa malo z môjho pohľadu zmeniť. Teda ten pohľad na výrobcu by mal byť iný ako na špekulanta. Ak výrobca predáva dlhodobo elektriku dopredu na 3, 4, 5 rokov cez burzu, nemal by byť na ňo ten istý pohľad ako na spoločnosť, ktorá nemá žiadne aktíva.
Teraz smerujete vo vzťahu k podmienkam burzy?
Áno, áno, presne.
Na strane druhej, ten prevádzkovateľ burzy by vám mohol povedať, že ten mechanizmus je nastavený tak, aby chránil...
Do pekného počasia, áno.
Neskôr, že aby chránil tú investíciu vašu, respektíve vo vzťahu k protistrane, ak by došlo k nejakým ekonomickým problémom jeho, nazvime to krachu, alebo takto...
Ale stále na to výrobcu sa môže pozerať ako na majiteľa asetov. Čiže na niekoho doma, že kde je u mňa väčšia pravdepodobnosť, že tá elektrika ku mne príde, ako na niekoho, kto tie asety nemá. Čiže z môjho pohľadu tie prísne pravidlá by nemali byť také pre producentov.
Zavoláme si prevádzkovateľa burzy, aby nám to osvetlil aj ten pohľad druhej strany. V každom prípade ste spomenuli tú nízku likviditu na forwardových produktoch. A ako sa toto možno vyvíja aj z pohľadu zákazníkov? Vracia sa ten trh opatrne k bukovaniu dlhodobejších kontraktov, alebo je to stagnujúca záležitosť?
Ja by som to vnímal tak, že tie produkty, ktoré sú dlhodobejšie, sú možno ocenené s nejakou väčšou rizikovou prirážkou. Čiže ak sa pozeráte na produkt KAL25, relatívne KAL26, to sú blízke produkty, tam vieme sa pozrieť na tú cenu a vieme to oceniť relatívne presne, ale už tie dlhodobejšie produkty sú veľmi zložité. Preto, ako sme sa bavili, je tam neutrality charge, napríklad v zemnom plyne, ktorú neviete od 1. júla, aká bude. Takže to sú presne veci, ktoré môžu byť problémové. Ale ja by som sa nepozeral na cenu komodity. My sa pozrieme na ceny distribučných poplatkov, TSO a tak ďalej. Spoločnosť TENET, nemecký prepravca, alebo nemecká TSO, jeden zo štyroch, v minulom roku minul asi 4 miliardy euro na to, aby bilancoval svoju sústavu. A to je presne to, že museli niektoré zdroje vypínať, samozrejme tým zdrojom potom za to zaplatili, že ich vypli a tak ďalej. A toto je ten problém, ktorý tu nastáva. A myslím, že toto bude treba do budúcnosti riešiť aj s tými výkyvmi tých cien, ktoré nás čakajú. To bude ten najväčší problém, si myslím.
Mm-hmm. Návrat k dlhodobým kontraktom predstavujú aj zmluvy typu PPA, alebo tzv. Power Purchase Agreements, na ktoré silno akcentuje aj nový dizajn trhu s elektrinou Európskej únie. Zjednodušene jedná sa o zmluvu medzi výrobcom zo zelenej elektriny, z obnoviteľných zdrojov a odberateľom. Faktom je, že tento typ zmluv alebo kontraktov v EÚ sa presadzuje zatiaľ veľmi ťažko. Na Slovensku takmer vôbec, alebo nemám teda vedomosť o nejakom funkčnom kontrakte tohto typu. Vy však vo svojom portfóliu nejaké zmluvy tohto typu máte. Prečo sa ťažko presadzujú?
Je to zložitý proces, pretože uzatvoriť kontrakt na 10 rokov nie je jednoduché. Tieto kontrakty boli tlačené zo strany developerov vtedy, keď tie ceny elektrické energie boli 150 a viacej euro. Čiže každý by veľmi rád predával za túto cenu, avšak na druhej strane ste nemali kupcu. Čiže nikto nebol ochotný zaplatiť takéto sumy za dodávky na viacej rokov. Nikto si to riziko na seba nezobral. To je jeden problém tohto. A druhý problém sú zase PPAčka, že vy v tej ktorej krajine neviete možno zabezpečiť presne tie zdroje. A to je problém napríklad Slovenska alebo možno Českej republiky, že keď aj príde za vami koncový zákazník, povie, chcem baseload, ktoré nie je to ideálne, a z fotovoltaiky, ale to neurobíte. Takže ten baseload musíte kombinovať ešte s veternou elektrárňou. No a samozrejme, vždycky je to potom otázka ceny. Ja som veľmi rád, že sa nám naozaj Power Purchase Agreement podarilo zatvoriť, či už v Škandinávii, alebo v Taliansku, dokonca aj v Slovensku, ale Slovensko, Čechy zatiaľ nie. A všetko je to vec dohody. Ja, keby som mohol odporúčať firmám, spoločnostiam, ktoré sú väčšieho rangu, majú viacero svojich závodov po Európe, tak pre nich je možno aj z toho strategického hľadiska lepšie nakúpiť si nejaký objem takto výrobnej elektrické energie dopredu, možno báme sa o 10-20%, skombinovať to s nejakými nákupmi ročných produktov a všetko to ako keby dohádzať spotom. Čiže toto je niečo, ja si myslím, že do budúca to fungovať bude. Ale dnes momentálne všetci žijeme tak trošku turbulentne. Ešte nedávno sme tu mali veľmi vysoké ceny, teraz tie ceny padli. Mňa len mrzí to, že ten optimizmus na strane koncových zákazníkov alebo niektorých obchodníkov je taký, že tie ceny ešte majú kde klesať výrazne nižšie, ale to si ja úplne nemyslím.
Mhm. Čiže takú tú slabšia atraktivita PPAček je spôsobená aj tým, že jednoducho tí zákazníci vidia príležitosť v spotovom trhu alebo príležitostiach?
Áno, určite áno. Ale hovorím, ideme do novej doby. Dnes peak loadový produkt napríklad na mesiac máj je lacnejší ako base loadový. To znamená, že sú očakávania, že naozaj sa veľa vyrobiť elektrické energie zo slnka. A toto sú veci, ktoré naozaj my sme si nezažili. Hej? A ideme aj do tých problémov, kedy niektoré hodiny budú výrazne drahé. A to možno určí ten trend do budúcna.
Mm.
Takže je tam nejaký taký veľký znak nestability, že naozaj povedať si, idem všetko, risknem to, dám všetko na spod. Myslím si, že nemusí byť úplne šťastné rozhodnutie.
Vy ste spomínali bilancovanie. A celkom mám pocit, že to obchodovanie s energiami sa presúva do takej veľmi komplexnej fázy. Je už v súčasnosti nevyhnutnosťou pre väčšie firmy alebo podniky, napríklad priemyselného charakteru, vybudovať si nejaký vlastný trading desk, proste špecifikovať nejaký úsek tejto aktivite, aby sa tomu venoval, mať svojich odborníkov na toto?
Ja by som to nepomenoval, že vybudovať svoj vlastný trading desk. Sú tu tradingové spoločnosti, medzi ktoré radíme aj našu spoločnosť Axpo, ktorí riešia tieto veci komplexne, majú na to dostatok financovania, čiže oni nemajú problém ponúknuť koncovým zákazníkom market access. Market access znamená, že kľudne poďte cez nás, nakupujte si čo potrebujete, aký produkt potrebujete, my si za to zoberieme svoje fíčko, ale na čo by sa mali zamerať tieto spoločnosti je vybudovať si možno tak nejaký monitoring tej spotreby a mať tú svoju spotrebu pod kontrolou. Toto je budúcnosť tých jednotlivých spoločností firiem, aby dokázali možno, že aj oni sami obmedziť možno tú výrobu v nejakých tých špičkových hodinách alebo vtedy, kedy tá cena teoretickej energie je najdrahšia. Toto je budúcnosť a to už mali mať dávno tie spoločnosti vybudované, len oni dnes sa všetci spoliehajú na obchodníka, veď tento všetko za mňa urobí, ale samozrejme obchodník to urobí, ale obchodník si vypýta potom za to aj nejaký poplatok a to je poplatok za odchýlku a tie poplatky môžu byť naozaj to, čo nás čaká v roku 25-26 môžu byť výrazné. Čiže ak by som z tohto miesta mohol apelovať na veľké spoločnosti alebo koncových zákazníkov veľkých, nech sa zamerajú hlavne na to, aby mali pod kontrolou tú svoju spotrebu a možno na tom aj niečo zarobili.
Záverečná otázka. Ktoré technológie podľa vás môžu výhľadovo výraznejšie zmeniť fungovanie európskej energetiky? Sám ste spomínal, že kvôli rozvoju OZE bude rásť potreba flexibility. Sú to batériové systémy, o ktorých ste na začiatku hovorili, je to výstavba alebo investície do elektrolyzérov, prípadne sú to malé modulárne reaktory, o ktorých sa častejšie hovorí aj na Slovensku, alebo opäť môže zamiešať kartami vodík?
Taký vizionár ja úplne nie som, aby som videl, čo bude možno za 10 rokov, tam možno bude ten vodík, ale na čo by som sa ja zameral, čo by som odporučil, sú určite batérie. Investícia do tých batériových úložisk, to bude niečo, čo naozaj myslím si, že prinesie aj ovocie tým všetkým investorom do tejto oblasti, pretože tie batérie budú dôležité a keď sa má inštalovať, ja neviem, do roku 2030 okolo 50 giga batérií inštalovníkom, to je neskutočne veľa. Hej. Ak by som to ja možno, že porovnal v období, keď nikto nechce riešiť uhlie, pretože špinavé a tak ďalej, tak niektoré spoločnosti si povedali, tak nám to nevadí, my to ešte nejako s tým uhlím potiahneme a na tom výrazne zarobili. Tak v podstate tá myšlienka je tá, že my častokrát predháňame možno to, kde sme schopní a čo sme schopní urobiť. Hej? Čiže robíme jednotlivé kroky, ale my nie sme na to ešte pripravení. A tie batérie budú určite veľmi dôležité v najbližšej budúcnosti, aby nám pomohli toto celé nejako prekonať. A samozrejme, ako som už spomínal, riadiť si tú svoju spotrebu a mať to pod kontrolou a vedieť, čo sa deje u mňa v závode, sledovať si oproti tomu, aké sú ceny na tom trhu a pokúšať sa aj s tou agregáciou alebo v spolupráci s tým obchodníkom z toho niečo vyťažiť. Ale do budúcna, neviem, mám nejakých kolegov bývalých, ktorí sa venujú sa vodíku, vytvárajú veľké, naozaj veľké projekty v Severnom mori s tým, že inštalujú tam veterné elektrárne, s tým, že by už samotný vodík už tranzitovali alebo prepravovali do Európy kontinentálnej, ale sú to veľké investície.
Hovorí Mário Matušinec zo spoločnosti Axpo Austria. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem.